қазавтожол кәсіпкерлерге жол бойынан жер бөлуге дайын. Тараз қаласында Қайнар-Тараз жол учаскесінде төлем қабылдаудың ашық жүйесін енгізу мәселелері бойынша қоғамдық тыңдау өтті. Бұған дейін осы жол учаскесінде тыңдаулар Жамбыл облысының Қордай, Меркі, Рысқұлов және Байзақ аудандарында ұйымдастырылды. Тұрғындармен кездесуде қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы мамандары Нұрлы жол бағдарламасына сәйкес 2020-2025 жылдары Қазақстанда қауіпсіз және жайлы ақылы автожолдар желісін дамыту жоспарын баяндады. Соған сәйкес жақын арада Қайнар-Тараз тас жолында төлем қабылдаудың ашық жүйесі іске қосылады. Төлем қабылдау жүйесі енгізілген жолдарда тәулік бойы жолды патрульдеу, смарт жүйелердің көмегімен жол қозғалысының қауіпсіздігін бақылау, төтенше жағдайларда жүргізушілерге көмектесу, жол қабатын жедел жөндеу және тазарту, жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту және де тағы да басқа жұмыстар қарқынды жүзеге асырылады. Сондай-ақ ақылы жолдарда жүргізушілер мен жолаушылардың жайлылығы үшін жанар жағармай құю станциялары, қонақ үйлер, дәмханалар, дүкендер, тегін жылы дәретханалар, душ бөлмелері және тағы да басқа қызметтерді қамтыған демалыс орындары салынуда. Жамбыл облысының тұрғындары республиканың басқа өңірлеріндегі ақылы автожолдардағы артықшылықтар мен ақылы жүйенің жұмыс істеу тәртібін білгендіктен, қоғамдық тыңдауларда көбірек жол бойындағы сервисті жақсарту мен дамытуға қатысты сұрақтарды қойды. Жүргізушілер демалу алаңдарынан кәсіпкерлік қызмет үшін орын қалай алуға болады деген сұрақ жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмасына сәйкес қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен бірлесіп 2025 жылға дейін 24 000 шақырым республикалық автожолдардың бойын жол сервисімен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Ұлттық компания демалыс алаңдарын кәсіпкерлерге жауапты сақтауға беру тетігін әзірледі және іске қосты. Тек міндетті екі шарт бар. Инвестор демалыс алаңының аумағындағы тазалықты қадағалауы тиіс. Кәсіпкер орнататын павильондар модульді, яғни демалыс алаңдарында күрделі құрылыстар салуға тыйым салынады және құрамында санитарлық-гигиеналық торап болуы тиіс. Сонымен қатар қазавтожол тарапынан электр қуатын жеткізу, септик орнату қарастырылған. Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында демалыс алаңдарын жауапты сақтауға беру өтеусіз, яғни тегін негізде жүргізіледі.